Tas kungs ar jums.
Un ar tavu garu.
Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīs svētais Matejs.
Gods tev, kungs.
Jo debesu valstība ir līdzīga nama tēvam, kas rīta agrumā izgāja strādniekus derēt savā vīna dārzā. Un saderēja strādniekus par vienu denāriju kā vienu salgu, viņš nosūtīja tos savā vīna dārzā. Un viņš izgāja ap trešo stundu un redzēja vēl citus pie tirgus bez darba stāvam. Un sacīja tiem, noiet arī jūs vīna dārzā, es jums došu, kas nākās. Un tie nogāja. Atkal viņš izgāja ap sesto un devīto stundu un darīja tāpat. Bet ap 11. Stundu izgājis, viņš atrada vēl kādu stāvam un saka tiem, ko jūs visu dienu šeit stāvat bez darba. Tie viņam saka, neviens mūs nav derējis. Viņš saka tiem, ejiet jūs arī dzan vīna dārzā, un kas nākās to jūs dabūsiet. Bet, kad vakars metās vīna dārza, kungs saka savam uzraugam, pasauc strādniekus un izmaksā tiem algu, iesāc ar pēdējiem un beidz ar pirmajiem. Tad atnāca tie, kas bija derēti ap 11. Stundu, un katrs dabūja pa denārijam. Un kad pirmie atnāca, tie cerēja dabūt vairāk, bet arī viņi dabūja katrs pa denārijam. To saņēmuši viņi kurnēja pret nama tēvu un sacīja, šie pēdējie strādāja vienu stundu, un tu tos pielīdzināji mums, kas dienas nastu un karstumu esam cietuši. Bet viņš atbildēja un sacīja vienam no tiem, draugs, es tev nedaru netaisnību, vai tu ar mani neesi saderējis par vienu denāriju? Ņem, kas tev pieder, un ej, bet šim pēdējam es gribu dot tikpat daudz kā tev. Vai tad man nav tiesības darīt ar savu mantu, kā es gribu? Ja vai tava acis ir skaudīga, ka es esmu labs? Tā pēdējie būs pirmie un pirmie pēdējie, jo daudz ir aicināti, bet maz izredzētu. Tā kunga vārds. Slāv tev, Kristu! Visspēcīgais Dievs tevi lūdzām, svētī mūs tavu vārdu patiesībā. Tavi vārdi ir mūžīgā dzīvība un patiesība, ka mums būtu daļa pie tiem, caur tavu dēlu, Jēzu Kristu. Āmen. Pārskatot vēl citu gadu sacīto šajā svētdienā, konstatēju, ka pirms pāris gadiem tieši tādā pašā veidā bijam pulcējušies šeit pats sakristajā, ne lielajā baznīcas telpā, un tieši arī runājām par šo rakstu vietu no Mateja evaņģēlija, kas ir paredzēta šai svētdienai, kas ir, tātad, kā jau dzirdējām, trešā svētdiena pirms gavēņa laika. Tā ir 9. svētdiena pirms lieldienām, nedēļas skaitot. Un šis laiks iesākās ar mūsu pestītāju Jēzus Kristus līdzību, kas tiek lasīta divkalpojumā par nama tēva, vīna dārza, kunga, vīna dārza saimnieka vīda dārzu, viņa īpašumu, kurā viņš iziet rīta agrumā un ne tikai, bet arī visu cauru dienu derēt jeb salīkt strādniekus, lai tie tur strādā. Tā ir līdzība, kuru būs grūti saprast, ja mēs neredzēsim to, kas ir iepriekš sacīts, tāpēc, ka ievērosim, ka pirmais vārds šajā līdzībā, mums būtu teksts priekšā, tad mēs redzētu vizuāli jau, bet tagad atcerēsimies, ka līdzības sākās ar vārdiņu jo. Proti, jo debesu valstība ir līdzīga un tā tālāk. Nama tēva, kas izgāja rīta agrumā un tā tālāk un tā joprojām. Ar vārdu jo. Vārds jo vienmēr ir tas, kas saista iepriekš sacīto un paskaidro iepriekš sacīto ar to, kas seko pēc šī jo. Tas ir parastā gramatikas kārtība saliktā teikumā, kā mēs to lietojam, bet šeit nav salikts teikums, šeit ir mazliet vairāk teksta, bet šis savienotāja vārdiņš jo parāda, ka mums ir jāierauga arī kaut kas, par ko Jēzus saka šo līdzību. Citiem vārdiem tā ir cieši saistīta ar viņa iepriekš teiktajiem vārdiem, un faktiski šī līdzība ir saistīta ar pusi no iepriekšējās nodaļas. Tātad Mateja evaņģēlija 19. Nodaļas vesela puse ir saistīta ar šo līdzību, ko nu pat dzirdējām par debesu valstības līdzību ar šo vīna dārzu un viņa namatēvu. Es vienkārši nolasīšu sākumā šo ievadu, jeb šo situāciju, uz kuru Jēzus runā līdzību, un tad runāsim tālāk. Redzi, viens piegāja pie viņa un sacīja, mācītāji, ko laba man būs darīt, lai es dabūtu mūžīgo dzīvību? Un viņš tam sacīja, ko tu man jautā par to, kas labs? Tik viens ir labais. Bet, ja tu gribi ieiet dzīvībā, tad turi baušļus. Tas saka viņam kurus. Un Jēzus sacīja, nu tev nebūs zakt, tev nebūs dot nepatiesu liecību, godā savu tēvu un mā, un tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Jauneklis saka viņam, to visu esmu turējis, kā man vēl trūkst. Jēzus tam sacīja, ja tu gribi būt pilnīgs, tad noej pārdod visu, kas tev ir, un atdod to nabagiem, tad tev būs manta debesīs. Un tad nāc un staigā man pakaļ. Bet, kad jauneklis dzirdēja šos vārdus, viņš aizgāja noskumis, jo tam bija daudz mantas. Bet Jēzus sacīja uz saviem mācekļiem, patiesi es jums saku, bagātais grūti ieies debesu valstībā. Un atkal es jums saku, vieglāk kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Bet viņa mācekļi to izdzirdēdami ļoti izbijās un sacīja, kas tad var tikt pestīts? Un Jēzus tos uzlūkoja un tiem sacīja, cilvēkiem tas nav iespējams. Bet Dievam visas lietas iespējams. Un tad Pēteris atbildēja un viņam sacīja, redzi, mēs esam visu atstājuši un tev sekojuši. Kas mums būs par to? Bet Jēzus sacīja tiem, patiesi es jums saku, jūs, kas man sekojuši jaunajā pasaulē, kad cilvēka dēls sēdēs uz sava godības krēsli, arī jūs sēdēsit uz 12 krēsliem un tiesāsit 12 Izraela ciltis. Un kas atstājas mājas vai brāļus, vai māsas, vai tēvu, vai māti, vai sievu, vai bērnus, vai tīrumus mana vārda dēļ, tas saņems daudzkārt vairāk. Un iemantos mūžīgu dzīvību. Bet daudzi, kas bija pirmie, būs pēdējie. Un kas bija pēdējie, būs pirmie. Nu tā tad sākumā dzirdētā līdzība, sekot tūlīt tālāk. Un būtībā šī līdzība paskaidro to, kā tad tas būs, ka daudzi, kas bija pirmie, būs pēdējie, un pēdējie būs pirmie. Kā tad tas būs? Un tad Jēzus stāsta šo līdzību par debesu valstību, kas līdzīga namatēvam, kas izgāja strādniekus darīt savā vīna dārzā un dienas gaitā to darīja gan no agra rīta, gan ik pa dažām stundām. Un tad beigās visi saņēma vienu denāru. Pareizāk sakot, saņēma, jeb nolīga un saņēma, kā mēs lasām, namatēvs deva viņiem to, kas nāk. Ja tā mēs atgriezīsimies vēl pēc brītiņa. Bet ievērosim pestītāja vārdus. Jūs, kas esat man sekojuši jaunajā pasaulē, tātad jums būs sava alga, kas esiet sekojuši man jaunajā pasaulē. Jaunā pasaule, to mēs varētu paskaidrot arī mazliet citādākiem vārdiem, proti, kas esat sekojuši man jaunpiedzimšanā, atjaunotnē, rekreācijā, tā varētu sacīt, jeb pārradīšanā, jeb atjaunošanā, kas esat sekojuši man šajā ceļā, kur es jūs gribu vest, jums būs sava alga. Tātad, Pestītājs neved mūs kaut kur uz labu laimi, bet viņš ved mūs pretī ļoti konkrētām lietām, ļoti konkrētiem notikumiem, kam ir jānotiek ar mums, kādēļ mēs tiekam kristīti un darīti par Dieva tautu, par viņa bērniem. Līdzīgi, Vecajā derībā mēs varam atcerēties, kā divbīgais vīrs Noa sekoja Dieva padomam un savā dzīvē dzīvodams jau sagatavojās priekšā stāvošai pasaules bojā ejai plūdos un viņš izglābās atšķirībā no daudziem, ārkārtīgi daudziem citiem, kas to neņēma vērā un aizgāja bojā. Un faktiski mēs varam sacīt, lūk, pestītājs saka tāpat, jūs izglābsieties no ļaunā, no velna un sātana, un šī vecā čūska, kā svētie rakstījumi nosauc, viņa jūs nevarēs pazudīt. Tātad, jūs, kas man sekojuši būsiet jaunajā pasaulē, jums būs sava alga. Tas, ko Kristus grib darīt, viņš grib savu sekotāju, savu kristiešu prātus darīt radikāli labākus. Tā jau mēs kadreiz gribam un ceram, ka viss ir uz labu, un tas ir labi tā cerēt, bet ir labi arī skaidri likt soļus, arī skaidri doties tur, kur mēs kļūstam labāk. Un tas notiek pie Kristus, protams, savienojoties ar viņu, ar Dievu. Un tā ir radikāla lieta, radikāls izaicinājums. Mēs tā varētu sacīt, ka Kristus grib savus ļaudis renovēt, mēs varētu teikt, jau restaurēt, kā tādu vecu ēku, mēs tā varam salīdzināt, atgriezt citiem vārdiem, saviem ļaudīm kādreiz zaudēto pievilcību. Un es domāju, katrs garīgs cilvēks arī to sapratīs, ka faktiski jau tikai kristīgs cilvēks ir tāds īsti pievilcīgs savā būtībā. Nerunāsim par, tiksim, ārēju, tiksim, kaut kādu izskatu vai mērauklām pēc kādām pasaulē, tieksim, mēra, un tad tur ir citi ir topā, citi nevisai, citi pavisam ir, tā saka, neizskatīgi. Taču runājot par to, ko Kristus dara, viņš dara cilvēku pievilcību. Patiesi pēc savas būtības. Un tādēļ ir tiešām vērts atstāt, kā Kristus saka, atstāt to pasaulē pierasto māju būšanu. Viņš saka, kas atstāja vai mājas, vai brāļus, vai māsas, vai vecākus, vai ko tādu, vai ne. Tas saņems daudzkārt vairāk un iemantos mūžīgu dzīvību. Tātad šīs Kristus dotās atjaunošanas dēļ ir vērts atstāt to pasaulē pierasto māju būšanu, kāda nu mums viņa ir, kādu mēs to redzam un kādā mēs dzīvojam. Atstāt brāļus un māsas, ja brāļu un māsu būšanu, tā labāk sacīt, vecāku būšanu, pat savas ģimenes to ierasto būšanu, citiem vārdiem to, ko mēs pēc nekristiešu parauga uztveram un kā mēs uztveram savus tuviniekus, ir brāļi vai māsas vai mūsu vecāki vai bērni vai sieva vai ģimene, kā arī laicīgā māte. Tā kā to uztver pasaulīgi cilvēki, to ir vērts atstāt. Un sekot Kristum jaunā pasaulē. Tā kā mēs dzīvodami pasaulē, tā nemitīgi pierodam pie pasaulīgā, pie nekristīgā, kas mums visapkārt ir, tad tas, ko laikam jāsaka, ir, ka mums nemitīgi jāatdzimst. Nemitīgi jāatdzimst no augšienes, jāradina sevi pie kristīgā, jo ja cilvēks to nedara, tad skarbi vārdi, bet patiesi tas laba neredzēs, ja cilvēks neradina sevi kristīgā, ja cilvēks neatstāja pasaulīgo un nepierod pie tā, kas ir dievišķis. Mēs varētu jautāt, kas tad ir tas pasaulīgais, kas ir tas nekristīgais. No dažas lietas mēs varam nosaukt. Tas, kurš pārēdās vai pārdzerās, kā sīkums. Nu, par dzeršanu, kā saka, tur lielākas problēmas, Parēšanu mēs īpaši nesakojam. Pārēdamies, šķrunas, paguļam, atējam, viss kārtībā. Tas ir vērts. Tā dara pasaulīgi cilvēki, neatturīgi, kaislīgi cilvēki. Pasaulīgs un nekristīgs ir arī tas, kurš parēšam, tas, kurš slepu sēd. Tad tāds, kurš tukšu runā, tāds, kurš gremdējās grūtsirdībā, tāds, kurš slinko, runā pretī, kas neklausa. Pasaulīgs un nekristīgs ir tas, kurš apmelo, tas, kurš notiesā, tas, kurš ir nevērīgs, arī patmīlīgs un mantkārīgs, kurš zog. Kurš stāsta kaut ko nepatiesu, nešķīsts, kas ir atriebīgs, kas ir greizsirdīgs un skaudīgs, kas vēl pie dusmojās, kas piemiņ, kas atgādina ļaunu, arī kas nīst, arī pārgalvīgs cilvēks. Tas ir pasaulīgs un nekristīgs. To vēl varētu, protams, izvērst vēl plašāk. Bet, vairākas lietas gribējās nosaukt, lai būtu tāda konkrētība. Un Dievs mums ir devis, mūsu maņas. Ja mēs zinām, mums ir mūsu redze, mūsu dzirde, mūsu oža, garša, tauste. Šīs piecas maņas. Mums tāpat Dievs ir devis runas spēju, rīcības spēju. Nekristieši nemitīgi sevi attaisni. Pasaulīgi cilvēki. Nemitīgi sevi attaisno savā priekšā un arī citu priekšā. Mēģina arī Dieva priekšā varbūt, ja jautājums par to paceļās. Un viņi turpina grēkot. Turpina grēkot ar visām savām maņām, ar visām savām spējām. Ne jau vienmēr, ka viņu, teiksim, apziņa ārkārtīgi nestos, un tagad es grēkošu, bet viņi to dažkārt tā pieredama pēc, un nemaz nezināt arī dāļu. Savukārt kristieši, viņi sevi neattaisno un viņi negrēko. Kāds ar būtu teiks, nu, kristieši taču arī grēko tāpat kā nekristieši. Nu, tomēr svētie raksti saka, katrs, kas paliek Dievā, negrēko. Tā ir rakstīts. Un arī ir sacīts, ik viens, kas no Dieva dzīves, negrēko. Un te ir paskaidrots. Bet tas, kas no Dieva dzīves, tas pasargā sevi un ļaunais neaizskarbi. Nu, tad kristietim sevi jāsargā un ļaunais viņam neko nevarēs padarīt. Tā, kāds varētu šo visu saprast. Tāpēc, ka ļaunais ir tas, kurš cenšas, ja tas būtu iespējams, svētie raksti to saka, ja tas būtu iespējams arī kristīgu cilvēku ievest kārdināšanās un grēkā, viņš cenšas to darīt. Bet kristīgs cilvēks viņam sevi jāsargā. Un tad ļaunais viņam neko vairs nevarēs padarīt. Kā? Vienmēr tas mūžīgais jautājums. Kā? Kā izglābties? Kā nosargāt sevi? Mēs taču vienmēr esam zinājuši un vienmēr mums ir arī sacīts, cilvēks ir vājš un nespēcīgs un grēcīgs. Taisnība. Bet mums ir jākļūst par Dieva kalpiem. Jākļūst par Dieva kalpiem, ja precīzāk sacīsim par Dieva vergiem. Kalps ir tikai algādzis, bet vergs ir tāds, kurš pilnīgi pieder savam kungam. Un tāpēc vienmēr runa ir par to, ka mums jākļūst un jāpieder Dievam kā tādiem vergiem. Lūk, tā mēs arī izglābsimies, tā mēs arī neapgrēkosimies. Un tā piepildīsies Dieva vārds, ka tas, kas paliek Dievā, tas negrēko. Un tagad atgriezīsimies pie paša izējas punkta. Tātad, izējas punkts Jēzus līdzībai par namatēvu un vīna dārzu ir viena jauna cilvēka jautājums. Kas man ir jādara, lai es dabūtu mūžīgu dzīvi? Tur Jēzus sako sarunā ar viņu, pēc tam ar mācekļiem, un tad Jēzus saka šo līdzību. Bet tas izējas punkts, kas visu ierosina faktiski šis jautājums. Ko man darīt, lai es dabūtu mūžīgo dzīvi? Kas ir tas labais, ko es varu izdarīt un tad iegūt mūžīgo dzīvi? Kas tas ir? Un Jēzus dod skaidru atbildi. Tev jānāk strādāt pie manis. Kļūsti mans vergs. Un atcerēsimies apsolījumu, kas nākās, to tu dabūsi. Tikam Jēzus to atkārto divreiz šajā līdzībā. Kas nākas, tu to dabūsi. Cilvēdzot, viņš grib, lai mēs to tā labi saklausām un ielāgojam. Ko tad nozīmē kļūt par Kristus vergu? Pāris vārdos jau sacīja, ka būt par vergu nozīmē piederēt pilnīgi savam kungam. Bet šajā kontekstā tas nozīmē kļūt par vīna dārza strādnieku, izsakoties līdzības vārdiem. Un savulaik svētais Jānis Krizostams mācīja, ka vīna dārzs ir Dieva bauši. Nu, tātad mūsu darbs ir Dieva baušu pildīšana. Savukārt, cits baznīcas tēvs, Origens, viņš skaidroja to, ka vīna dārs ir baznīca. Baznīca. Un nu tā lieta pavisam skaidra paliek. Strādā baznīcā. un tu dabū mūžīgo dzīvi. Tu dabū un tu dabūsi. Strādā baznīca. Jeb pildi Dieva baukšļus kā baznīcāns. Un tu dabūsi mūžīgo dzīvi. Redziet, te tā atšķirība starp baznīcā iesakņotu cilvēku un vienu cilvēku, kas baznīcā principā neier, bet saka, un es Dievam ticu. Es Dievu nenoliecu. Redziet, tā ir tā atšķirība. Jo viņš varbūt mēģina pildīt Dieva baušļus, bet viņš nav baznīcēts. Viņš nav iesakņots baznīcā. Viņš to nedara tur, kur Dievs viņam to ir pavēlis. Proti Dieva vīna dārzā, kunga vīna dārzā. Protams, arī pasaulē mums ir jādzīvo pēc Dieva baušļiem. Tas nenozīmē, ka tiklīdz mēs izējam ārā no baznīcas vai no ticīgo sabiedrības, tā mēs varam dzīvot pēc citiem likumiem un baušļiem. Nē, bet tas, kas ir mūsu piederība un vieta, ir baznīca. Un kā tādi, mēs šajā pasaulē dzīvojam. Jo piederēdami Kristum, faktiski mēs arī visu šo pasauli varam saukt par savu veidu baznīcu. Tikai ne visi tajā pieder Kristum. Un tad, kad tu pildi Dieva baušļus kā baznīcēns, tu dabū un dabūsi mūžīgo dzīvi. Tā, tas tītājs apsoli. Un ja mēs mazliet paraugamies uz to visu procesu, tad mēs varam sacīt, ka grēkot nebūs laika vienkārši. Pie Dieva būs jāstrādā. Ja tu gribi būt pie Dieva, tev būs jāstrādā. Jūs ziniet, ka dīkdienība un slinkošana, un tas iepriekš jau nosauktās lietas, tie ir grēki, pasaulīgais, nekristīgais, Un to cilvēks parasti dara tad, kad viņam nav ko citu darīt. Bet pie Dieva jāstrādā. Un, ja tu pie Dieva strādā, tev nepaliek laiks grēkot. Ļoti vienkārša tāda gudrība. Un redziet jau, cik liels ieguvums no tā vien mums ir, ka tu cilvēks strādā baznīcā. Ka tu strādā Dievam. Tu esi vēlnam grūti aizsniedzams. Tu esi aizniedz. Vienkārši. Grūti kārdināms. Tevi grūti ir ievest grēkā līdz ar to. Vēlns, protams, cenšās to darīt. Izraut cilvēku, sakmēnā, ja būtu iespējams. Bet ir grūti. Nemaz nerunājot par to, ka pēc augšām celšanās mūs sagaida neredzētas, nedzirdētas, nenojaustas lietas, ko Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl, kā svētie raksti saka. Un ja nu mūs gaida, kas neredzēts, kas nedzirdēts, kas nenojausts, tad ir pavisam skaidrs, kāpēc Kristus sacīja, ka daudzi, kas bija pirmie, būs pēdējie, un kas bija pēdējie, būs pirmie. Tās lietas, kas pēc pasaulīgā uzskata, ir galvenās un pirmās. Nu, piemēram, manta, ekonomika. Šodien ne par to visi runā. Kunga vīna dārzā šīs lietas nebūtu nav pirmās. Kur mēs to redzam? Mēs to redzam tur, ka algas dienā sākās ekonomika. Sākās mantas skaitīšana un dalīšana, piekam ne savas, bet cita mantas dalīšana. Un cik mēs pie tā esam? Pasaulīgais, nekristīgais tas ir. Tas ir pirmais pasaulē, bet Dieva priekšā tas ir nebūt ne pirmais. Nē, Dievs neatmet. Dievs neatmet vajadzīgās lietas. Tāpat arī neatmet cilvēkus, kas pasaulē viņi dažkārt ir stipri, varoši, pirmie pasaules priekšā, bet svētie raksti saka, viņa var izrādīties pēdējie Dieva priekšā. tas, kas ir pirmais un galvenais pasaulē, var izrādīties ne tāds Dieva priekšā. Varbūt esiet ievērojuši, ka baznīcā diezgan bieži to var tā manīt, ka nevienmēr tiek mērīts grēku skaits, ko cilvēks ir izdarījis. Vai tieši pretēji mērīta priekšzīmīga uzvedība vai panākuma. No, un tāpēc tam mēs tā nospriežam, nu kā ar to cilvēku rīkoties un kā būt arī. Es ietiemējuši, un tas tā nevienmēr. Šie ir galvenie noteikumi. Cik cilvēks ir liels grēcinieks vai cik viņš ir priekšzīmīgs. Kas tad ir kunga mērauka? Kas tad ir arī secīgi baznīcas mērauka pēc kā mēra? Kristus saka šos vienkāršos vārdus, pie kam divreiz tos atkārto, kas nākas, to jūs dabūsiet. Kas nākas, to jūs dabūsiet. Un, protams, tas ir uzreiz nākamais jautājums, nu kas tad cilvēkam pienākas? Ko viņam ir jādabū? Ko Dievs viņam apsola? Un ko Dievs viņam arī dod? Un ko baznīca viņam dod? Līdzības vārdiem runājot, cilvēkam pienākās viens denārijs, kā dienas alga. Atcerēsimies, mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Neiet runa par ilgiem laikiem uz priekšu, bet iet runa par dienišķo, par vajadzīgo. Un kas tad cilvēkam pienākās tā pirmā un galvenā lieta, kas cilvēkam pienākās, ir būt Dieva kalpam. Tas ir pirmais, kas cilvēkam pienākās, ievērosim, kas ir Dieva dāvana. Tā jau ir faktiski liela alga, ka tu tiec aicināts kunga vīna dārzā strādā. Tā ir liela auga. Protams, tas ietver arī tavas pūles un tavus pienākumus pie strādāšanas, bet vispirms un galvenā lieta, kas cilvēkam pienākās un ko Dievs viņam dod un piešķir, ir, ka viņš būtu Dieva kalps. Ka viņš darītu Dieva baukšus, proti, ka viņš mīlētu Dievu pāri visam un savu līdzcilvēku kā sevi pašu. Tas pienākās katram cilvēkam, un parādīt man vienu, kuram Dievs to nav iedevis. Un Dievs savukārt arī atalgo cilvēku, kā mēs to redzam līdzībā, viņš dod viņam to denāriju. Ko tad Dievs dod? Ko tad baznīca, jeb Dievs ar baznīcu cilvēkam dod un piešķir? Kā to algu, ko viņš saņem būdams Dieva kalps. Dievs piešķir viņam patiesu cilvēcību un patiesu dievišķību. Tā ir tā alga, ko Dievs cilvēkam dod. Un ik viens cilvēks drīkst saņemt to bez izšķirības patiesu cilvēcību un patiesu dievišķību. Katram cilvēkam šīs lietas ir vajadzīgas. Un faktiski, mēs sacītu, tas ir tas denārijs, ko kungs piešķir. Taču vismaz pus denāriju, tur pat uz vietas līdzībā, kā mēs lasījām, daži cenšās citiem jau izraukt no rokām. Viņiem šķiet, mēs esam vairāk pelnījuši, mēs esam vairāk strādājuši. Mums pienākās vairāk. Taču kungs, ko dara, viņš viņus apsauc. Viņš viņus apsauc. Katram cilvēkam pienākās vispirms Dievs kā tēvs, kā radītājs, un katram cilvēkam pienākās savs līdzcilvēks kā brālis. Pienākās vienkārši, nevairāk, ne mazāk. Tā labā ziņa un tas labums ir tas, kas strādādam pie Dieva. Mēs esam vienkārši spiesti saņemt vienu denāriju. Pie Dieva savādāk nevar. Mēs nevaram saņemt divus denārijus. Mēs nevaram saņemt arī pusdenāriju. Mēs varam saņemt vienu. To, kas nākās. Un, protams, strādājot pie kunga vīna dārzā, velns jau mūsu prātu var tracināt, kūdīt, uzkarsēt. Lai mēs sāktu domāt, ka mūsu darbs ir vairāk vērts nekā citu darbs, taču atcerēsimies, mēs saņemsim tikai vienu denāriju. Ne vairāk, ne mazāk. Un līdz ar to, atkal, netaisnība jeb grēks ir izslēgts. Nav iespējams vienkārši. Dievs mūs prot savaldi. Bet savukārt, nestrādājot pie kunga un paliekot ārpus baznīcas, mūs pakļaus pasaulīgajiem likumiem. Ātrāk vai vēlāk. Pakļaus un, kā saka, dziedāsim vienu dziesmu ar grēciniekiem un grēkosim. Mūs pārliecinās ļoti ātri, ka Dievs to vien dara, kā apdala cilvēkus. Redz, kā līdzībā tur strādāja visu dienu un saņēma to pašu, ko tas tur vienu stundu tikai strādāja un saņēma. Kāda sociāla netaisnība. Vai Dievs šeit runā par sociālām lietām? Taču patiesībā, ko svētie rakstēji apliecina un mūsu ticības apliecība arī, ka ārpus baznīcas, nu kā mēs sakām, ārpus tās vienīgās svētās, katoliskās un apostoliskās, ārpus šīs baznīcas nav glābiņa ļauna. No tās vecās indīgās čūskas ja, nav glābiņa. No tās, kura cilvēka ir padarījusi cilvēkam par zvēru, ja, nevis par brāvu. Cilvēkam pienākās Dievs. Nākās Dievs kā tēvs un radītājs, ko velns viņam dod. Un dod savu tēvu. Cilvēkam pienākās, ja nākās līdz cilvēks kā brālis, ko velns viņam dod. Zvēru. Un tādā veidā zvērs zvēram skauž, rauj no rīkles, un pasaulē nav, kas viņu salauj. Jo tas nav kunga vīna dārs. Nav, kas viņus savaldi. Līdz kamēr tie iznīcinās viens otru, kamēr vairs nebūs iespējams šai pasaulē dzīvi. Pamazām, pamazām, uz galu tās lietas izdās. Tā jau mēs mēdzam arī sacīt. Līdz kamēr tiešām nebūs vairs iespējams dzīvot šajā pasaulē. Un vai tam, kurš ir šīs pasaules kurš nestrādā pie kunga, bet pasaulē. Bet jūs, saka Kristus, jūs nāciet man līdzi jaunajā pasaulē. Šeit, arī mūžībā, un es jums došu, kas nākās. Amen. Apliecināsim fiksīt. Mēs ticam uz vienu Dievu, Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes, visa redzamā un neredzamā radītāju, un uz vienu kungu, Jēzu Kristu, Dieva vienīgo dēlu, pirms mūžīgiem laikiem no Tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu, nevis radītu, vienādu ar Tēvu būtībā, caur kuru viss ir radīts, kurš priekš mums cilvēkiem un mūsu pestīšanas labad nāca no debesīm, iemiesojās no svētā gara un jaunavas Marijas un tapa cilvēks, par mums sists krustā Poncija Pilāta laikā, cietis un guldīts kapā, trešajā dienā augšām cēlās saskaņā ar rakstiem, uzkāpa debesīs un sēž pie tēva labās rokas, un godībā atkal nāks tiesāt dzīvos un mirušos. Viņa valstībai nebūs gala. Un uz svēto garu, kungu un dzīvu darītāju, kas no tēva un dēla iziet, kas ar tēvu un dēlu līdzi pielūdzams un godājams, kas runājas caur praviešiem, un uz vienu svētu, katolisku un apustulisku baznīcu. Mēs atzīstam vienu kristību un grēku piedošanu un gaidām uz mirušo augšām celšanos un dzīvi mūžībā, kas nāk. Amen.